Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Kahe vahel. Kahe vahel.
Tere, saade Kahe vahel alustab. Stuudios on ajakirjanikud Timo Tarve, Ainar Ruussaar. Meie vahel istub Euroopa Parlamendi saadik, erukindral Riho Terras.
Reservkindral Riho Terras, kõigepealt ilusat veterani aega teile.
Aitäh.
Riho, te olete sõjaväelane, kes on ajateenistuse läbinud mereväes. Te olete Eesti riiki teeninud jalaväes, te olete teeninud mitmetel juhtivatel ja sealhulgas ka operatiivsetel ametikohtadel. Kuna me täna räägime ka palju sellest, mis on välispinged toimumas ja räägime Venema-Ukraina vahelisest võimalikust lahvatavast konfliktist, kuidas te seda jälgite, kas sõjaväelane või kui tegev poliitik?
Ma ikka jälgin seda täna kui Europarlamendi saadik, sest et ma usun, et Euroopa Liidul on, peab olema oma roll, kui sellised konfliktid Euroopa Liidu vahetusläheduses eskaleeruvad, aga eks teadmised, mis ma olen oma eelnevast elust saanud, aitavad mul võib-olla mõista mingisuguseid asju, mida ma muidu võib-olla aru ei saaks.
Küsin siia kohe juurde, te olite 2014, kui arenesid esimest korda tõsisemad sündmused Ukrainas ja okupeeriti Krimm. 2014 olite kaitseväe juhataja, tookord te saite salajast infot, salajast luureinfot selle kohta, mis võib hakata juhtuma Ukrainas. Kas te nägite ette, et see läheb sõjaks?
Ma usaldan väga Eesti kaitseväe ja Eesti riigi luureorganeid ja ma olen tunnistama, et selline väljend nagu kõhutunne sai esimest korda minu jaoks väga, väga sisulise asja, sest et sõjaväeluure ülem tuli minu juurde ja ütles, et härra kindral, et noh, kõik on nii nagu tavaliselt, aga midagi on valesti. Ja seda ta ei oskanud hinnata, et selline konflikt eskaleerub või sõda Ukraina ja Vene vahel kindlasti keegi ei uskunud. Aga see toimus märgatavalt varem, kui siis hakkasid väga selged näite asjad tulema. Ehk et tegelikult need inimesed, kes igapäevaselt jälgivad Eesti piiride vahetusläheduses toimuvad selleks, et Eesti julgeolek oleks tagatud, neil on juba tekinud selline kogemus, mille baasilt nad suudavad hinnata asju juba mitte faktide, vaid emotsioonide põhjal. Ja ma ütlen, et ka tänane konflikt, ma olen veendunud, et ka selle väljatulek nii kiiresti on teatud mõttes seotud Eesti kaitseväe ja üldse Balti liikide väga kvaliteetse sõjaväeluure ja siviilluure tegevuse.
Emotsioonidest kõneledes teie kolleeg eelkäija Ants Laaneots nimetas praegust Venema tegevust Ukraina piiril nõnda viisi, et Putin on meeleheitele psüühiliselt ära nihkunud. Te saate endale sellised väljendid ka lubada praegu?
No ikka saan, jah, aga Putin väga tervemõistuslik pole olnud, aga noh, ega ta nüüd päris lolliks läinud ilmselt ei ole, aga ma usun, et tema mure on see, et teda soodetakse informatsiooniga, mis vastab piiratult või ei vasta üldse tõele või püütakse ilustada. See on olnud nende Vene tsaaride ja suurte juhtide probleem aastasadu. Ma arvan, et praegu, mis toimub, on ikkagi selline klassikaline asi, mis on kogu aeg toimunud, kui on Ameerika Ühendriikides uus administratsioon võimule tulnud, natuke antakse aega, siis tulevad Ameerika Ühendriikid hakkavad välja tulema oma julgeoleku ja välispoliitiliste nii-öelda kontseptsioonidega ja siis on Venemaal alati võimalus või soov nagu kontrollida, et kui kaugel ta seekord minna võib, juhtus see sama nii Obamaga, Trumpiga läks asi üldse väga segaseks, keegi ei saanud aru täpselt, kuhu suunas see kõik liikus. Sest noh, Putin arvas, et tal on tegemist mingisuguse sõbraga, siis selgus, et väga sõber ta ei olnudki. Nii et noh, ma arvan, et Biden on lihtsasti ettearvatavam, seetõttu Putinil sammud on sellised eskaleerivad. Aga tänasel hetkel, kui vaadata jõudude vahekorda Ukrainas, siis ma ei näe nagu seda, et päris sõjaks, suureks sõjaks läheks. Sõda käib seal kogu aeg. Mind häirib see, et kõik ütlevad, et läheb sõjaks. Ei. Sõda käib seal juba 2014. aastast peale. Inimesed hukkuvad. Pidevalt ollakse positsioonidel. 19 või 20. sajandi alguses nimetati seda positsioonisõjaks. Täna on see samamoodi. Lihtsalt vähem on hukkunud, kuigi kui me nüüd vaatame juba vahejuhtumite arvu, eelmisel aastal oli neid natuke üle 200, siis selle aasta jooksul on viimaste kuude jooksul juba üle 500, nii et ka seal on väga selged arengud toimunud, aga et Putinil täna oleks jõudu oma väega rünnata Ukrainat selliselt, et saavutada strateegilised eesmärgid, mis tal eelmine kord saavutamata jäid, ma ei näe seda võimalust. Ja strateegilised eesmärgid, ma olen veendunud, on see, et Ukraina peaks olema nii-öelda Venemaa mõjusfääris holop, kui nii-öelda, ja igasugused Euroopa Liidu ja NATO teemalised diskussioonid Ukrainas lõpeksid. Aga selline operatiiv eesmärk saavutada maismaühendus Krimmini, mis täna on Krimmile väga oluline, ja Mariupoli linna vallutamine.
Oh, sinna ma tahtsingi just jõuda, et maakaarti vaadates on ju sel väiksem strateegiline eesmärk väga lihtne. No, Mariupol ära võtta, Berdjansk ära võtta, Aasovi merelt ukrainlased välja tõrjuda ja juba võit.
Ei vaidle vastu, et see on tõesti nendele üks selline eesmärk, mida selleks, et Krimmi hoida, oleks hädasti vaja, sest Krimm on ikkagi praegu saar ja saar, mida on väga raske varustada ja hoida enda nii-öelda mõjusfääris positiivses mõttes. Aga 450 000 elanikuga linna vallutamine selliste jõududega, nagu tal täna seal on, ei, seda ma ei pea võimalikuks, eriti olukorras, kus Ukraina armee on viimaste aastate jooksul ka Eesti abiga, liitlaste abiga, aga ka Eesti sõdurite abiga oluliselt oma kaitsevõimet tõstnud. Ma ei usu, et see täna võimalik on. Ehk pigem on Putin oportunist ja kasutab ära võimalust, kui keegi magama jääb või kuskil midagi tähele ei pane. Aga praeguses olukorras ma seda võimalust lihtsalt sõjalis mõttes ei näe. Ja ma arvan, et Putinil on üks suur probleem veel. Ameerika Ühendriikide vägede lahkumine Afganistanist, mis tekitab tegelikult talle ka alpiiril. Ehk seal, kus on Usbekid ja Tadžikid, mis on väga nõrgad riigid. Tõsise julgeoleku dilemma, mida siiamaani on lahendanud Ameerika Ühendriigid koos liitlastega, aga täna, kui nad sealt lahkuvad, siis tekib sinna ka üks kolle, mida ta ei saa ka tähelepanuta jätta.
Kolle, mida nimetatakse islamiterrorismiks ja riik, mis on maailma kõige suurem oopiumi tootja.
Just, täpselt nii.
Me läheme siin kohal väikesele reklaamipausile ja siis jätkame vestlusi Riho Terrasega.
Kahe vahel. Kahe vahel.
16 minutit on kell üle kahe, saade kahe vahel jätkab stuudios on ajakirjanikud Ainar Ruussa ja Redimo Tarve ning kahe vahel istub Euroopa Parlamendi saadik kindral Riho Terras.
Härra Terras, kas te olete ainus kindral Euroopa Parlamendis?
Jah.
See on väga uhke staatus. Kuidas sellega on?
Küll on seal palju presidente ja peaministreid endiseid, nii et...
Ja no välisministertest rääkimata ja muudest poliitilist ametikoha pidajatest. Aga kas te nii-öelda teinekord ka oma staatusele tulenevalt tippsõjaväelasena tunnete, et te olete mingites selgitustes ja mingites tegevustes üksi, kui te tahate meie sõnumit või liitlaste sõnumit edasi viia oma headele kolleegidele? Et vaadake, et ärge alahinnake palun Venemaad.
Tähendab, ma olen kindlasti seda Venema teemat välispoliitilisena seal ka püüdnud hoida, aga muidu ma tegelen põllumajanduse, energeetika ja selliste ja teist aibuteemadega, nii et olen teistele kolleegidele jätnud selle valdkonna, aga kui Venema kohta ikka püüan sõna võtta, sest et noh, see on Eesti julgeolekule väga oluline teema, nii et ma arvan, et Eesti jaoks, Euroopa jaoks üldse võibolla liiga vähe tähtsustatud on see, mis toimub täna Saksamaal. Sellepärast, et Saksamaal on kantslerkandidaadi paikapanemine käib praegu. CDU, meie sõdarpartei, partei ladvikus on segadus, nad ei ole suutnud otsustada, nende numbrid kukuvad kogu aeg ja mõlemad mehed, kes seal valikus on, nii Laschet kui Söder, on tegelikult oma väljaütlemistest olnud väga venemeelsed ja ütleme sellise vene majanduse toetavad. Nii et kumbki nendest on tegelikult päris raske pähkel ka Eesti jaoks, kui julgeoleku poliitiliselt vaadata. Ja siin kohal kummaline või häbi tunnistada, aga meie jaoks võibolla poliitiliselt oleks tõesti üks roheline kantsleri kandidaat või roheline Saksa kantsler, mis on ka juba täiesti tõenäoline, sest see roheliste numbrid tõusevad igapäevaga. Täitsa uskumatu positiivne, sest et ka Euroopa Parlamendis, aga eriti Saksamaal, on Saksamaa rohelised kõige suurem Putini vastane jõud poliitilisel maastikul.
Euroopa Parlamendis on 705 liiget. Te olete kindlasti aegajalt analüüsinud vähemalt enda jaoks, et kui palju neist 705-st, kui palju neid on selliseid, kes kas siis toetavad Putinit, on ükskõiksed Venema suhtes või saa mitte tuhkagi aru?
Või siis ära ostetud?
Või siis ära ostetud?
No ära ostetud ilmselt on üsna vähe. On kindlasti neid, noh, kas ära ostetud või lihtsalt, kes on nii-öelda kasulikud idioodid. See üldine sentiment ei ole väga nii-öelda Putini meelne, küll aga Vene Euroopa energiavarustamine Vene energiaga määratleb palju poliitilist debatti ja seetõttu ei ole ka see kurikuulus Nord Stream 2 veel peatatud. Minu arust selles Nord Stream 2 kontekstis on üks oluline teema, mida vähe räägitakse, ja mina sügavalt olen veendunud, ehkki ma ei tea seda, et see ei ole üldse gaasitoru, vaid see tehakse moodsate tehnoloogiatest lähtuvalt ja sinna on võimalik pressida ka tulevikus gaasi asemel juba valmistatud nii-öelda halli vesinikku, millega siis Euroopa saab oma nii-öelda rohepesu teha, sest see on vesinik on ju hip ja moodne, ei ole Euroopas toodetud, see tähendab, talle ei kehti mingid reeglid ja selle tõttu ripub Saksamaa ja võib-olla Holland ja veel mõned riigid üsna kõvasti selle toru otsas. Nii et, ja mulle tundub, et praegu käib selline diilimine Saksa-Ameerika vahel, kus sakslased ütlevad, et kui me oleme suurim tarbija Vene gaasile, siis me saame Putinile öelda, kuidas ta käituma peab, et ta korralikult käituma peaks, ja vot see on üks lihtsameelne arusaamine, mida ma usun, et mis on minu hinnangul hekslik, aga nii see praegu see jõudude vahekord on, et Venemaa on seal ka väga tähtis teema.
Sanktsioonidel on kindlasti oma mõju, aga mina nüüd julgen küll väita, et siiamaani Venemaa vastu kehtestatud sanktsioonidel ei ole olnud piisavat mõju, või vähemalt kui me vaatame Putini Venema tegevust ja neid kaadreid sõjaväe paigutamisest kas või siin samasse Ukraina piiri äärde praegu. Et mina ei usu, et asi on nii lihtne, et Venema riigijuhil on jäänud rohud võtmata. Aga kui sanktsioonidel ole mõju, siis millel on mõju?
Ma arvan, et sanktsioonidel on mõju ja Venema majandus on kogu aeg langenud alates 2014. aastast ja kindlasti on sellel ka oma roll sanktsioonidel. Igal juhul on sellel rohkem mõju kui sellel, kui keegi selles Borrell ütleb, et me oleme väga mures. Mida ta jälle kordselt on öelnud, eks? Ja siis läheb ja laseb endal Lavrovil endale näkku sülitada ja tagasi tulles ütleb, et oi näed, läks pahasti jälle, eks? Et no see kindlasti ei toimi, ehk et sanktsioonid on olulised, sanktsioonide juures on võib-olla olulisem mitte sanktsioonid ise, vaid see, et kõik Euroopa riigid on sellele alla kirjutanud ja seda sanktsioonide asja jätkanud, ehk et siin on Euroopa ühtsusel suurem roll kui paljalt sanktsioonidel, aga uskuge mind, sanktsioonid toimivad. Ja on veel varuks kindlasti sanktsioone, mida on võimalik rakendada, need on majanduslikud, eriti finantsilised. Ameerika Ühendriikide president siin üle eile neid juba kuulutas oma sanktsioonid välja, Ukraina sanktsioone pole veel arutatud, uusi Ukrainaga seoses sanktsioone. Nii et sanktsioonid kindlasti mängivad rolli, aga ühtsuse teema on siin olulisem kui paljalt pelgalt sanktsioonid.
Ma ei jäta järgi. Eile olid Balti välisministrid Kievis ja kui nad seal kohtumised lõpetasid, siis tegid nad ühisavalduse ja ütlesid, et Balti riigid jälgivad väga tähelepanelikult sündmust arengut Ukrainas ja Venemaal. See ei tähenda ju mitte midagi. Või tõlkige ära, mida see meie tähelepanelik jälgimine tähendab?
Mida me tähendab? Esiteks me
mina oleme... ka jälgin väga tähelepanelik.
No aga võib-olla riigistruktuuridel on õige pisut rohkem vahendeid jälgimiseks ja sisuliseks jälgimiseks. Mis puutub vägede juurde toomist piiri äärde, siis tegelikult ka sellel on väga ratsionaalne seletus, mitte mingisugune emotsionaalne seletus. Aastakümneid ei olnud Ukraina Venema jaoks vaenlane, oli pigem liitlas, noh peaaegu, et oma mõjuala. See tähendab sinna ka piiri äärde Ukraina põhjas ei ehitatud väekontingente. Nõukogude liidu ajast olid need kontingentid hoopis teise koha peal. Ehk et ehitati sinna, kus tundus, et oht on olemas. Täna ehitab Venema sinna omale nii-öelda kaitseliine ja toob vägesid, sest Ukraina ei ole enam otseselt defineeritult mõjusfääris. Ehk see on ühe riigi poolt täiesti tavaline käitumine. See ei ole nagu ebaharilik ja need väed, mis sinna juurde on toodud, ei ole ka nii palju suuremad, et nendega saaks nii-öelda hakata tõsist sõjalist konflikti NATO-ga üles võtma. Ukraina jaoks ja Eesti jaoks ja Balti riikide jaoks on Venemal alati piisavalt jõudu. Ja seetõttu nii selles kontekstis kui kõikides teistes on oluline, et on liitlaste ühtsus. Ja Eesti Balti riigid jälgivad, Balti riikide parlamentäärid on ka kõige aktiivsemad selle teema ülevalhoidjad parlamendis. Me töötame väga tihedalt koos endise Läti välisministri Kalnietega ja endise Leedu peaministri Kubiljusega, kus me noh, iga nädal me teeme, vaatame üle, millised teemad me peame jälle üles tõstma, et ei tekiks sellist mugavustsooni ei Borrellil ega ka nendel nii-öelda jõududel, kes Putinit toetavad. Eks see kõik on, iga üks paneb oma panuse ja tulevus võiks olla see, et Venema ei ründa.
Härra Teras, kui palju siis ikkagi 705 Euroopa Parlamendi liikmest on sellised, kellele peate tulemuslikult või mitte tulemuslikult tõestama, et Venemaa on tegelikult hoopis teistsugune riik, kui nad aru saavad, arvavad?
Teate,
150.
Ma ei oska teile öelda sellepärast, et minu aeg Euroopa Parlamendis on olnud täiesti 2D ehk inimeste vaba. Ma olen kohanud seal nendest inimestest kui võib-olla sadagi. Ma tean, et väga suur toetajaskond Vene mõtteviisile on selles fraktsioonis, kuhu kuulub ka Eestist EKRE, ehk et ID-s seal on nii prantslaste kui sakslaste hulgas väga palju tulihingelisi Putini mõtteviisi toetajaid ja nende väljaütlemised sellised ka on. Kindlasti on ka kuues ja rohelistes, ehk nendes kommunistides ja rohelistes neid, aga see keskpõrand saab ikkagi väga selgelt aru, et Putin enam ei ole normaalne aksepteeritav partner Euroopale normaalseks läbirääkimiseks.
No vähemalt 80 on neid teie kolleege, kes kindlasti on teiega ühte meelt ja käremeelsed nõudsid 9. veebruaril ülantud petitsioonis ka täna juba kaks korda mainitud Borrelli tagasiastumist. Mis sellest pöördumisest sai?
91 oli neid, kes siis lõpuks alla kirjutasid ja oli ka neid, keda erinevad fraktsioonijuhid käskisid oma allkiri tagasi võtta, et mitte häirida seltsimees Borrelli tema tegevuses, mida peetakse väga oluliseks, ja seal on ka oma parlamendi dünaamika sees. Selliseid petitsioone tavaliselt saavad nad 10-15 allkirja, nii et see oli minu jaoks üllatus. Mul oli Eesti Vabariigi esindajaga, see noh, nii-öelda suursaadi Koravaga oli väike kihlvedu ja meil oli seal üks number, mis oli oluliselt väiksem sellest, kui milleni me jõudsime lõpuks. Sellele kirjale vastati väga delikaatselt ja von der Leyen ütles rohkesõnaliselt, kuidas ta armastab oma nii-öelda Euroopa välisministrit ja ei taha temast mitte lahti saada, aga kõikide meie murede poole pööratakse veel rohkem tähelepanu.
Kui palju te sellist poliitilist irooniat endale seal parlamendis suhtlemisel lubate, et noh, ütlete näiteks mitte Mr. Borrell, vaid kamraad Borrell?
Ma olen öelnud ka seltsimees Borrell, jah.
Ja ma ei hakka selle kihlveo sisu küsima, see jäägu siis võibolla ühel hetkel reklaamipausi aegu kõigile mõtisklemiseks. Kuulge, aga mis on nüüd järgmine käik, mis te ette võtate? Uus kiri või mingisugune uus resolutsioon, algatate mingisugused uued sanktsioonid?
No praegu tuleb vaadata, mis sellest Ukraina asjast edasi saab, sest parlament on väga selgelt oma seisukohti seal välja öelnud. Euroopa Rahvapartei esimees Manfred Weber on kõva häälselt väga selgesõnaliselt nõudnud sanktsioonide hulgas ka Swifti nagu piiramist või kogu seda pangandussüsteemide Venema väljalõikamist, sellest Nord Streami peatamist. Kui järgmine diskussioon tuleb, siis vaatame, kuhu nad sellega jõuavad, mida Borrell ütleb, ja selle paluselt teeme järgmised kirju. Aga on piisavalt inimesi, kes sellele tähelepanu pööravad ja vaatavad tähelepanelikult, mis edasi saab. Täna on Ukrainas ju vaid muskli näitamine ja reaalselt kellelgi nina veriseks nii otse löödud ei ole, et nagu rohkem oleks. Et vaatame tähelepanelikult.
Siin kohal läheme reklaami ja uudiste pausil ja oleme siis õigepärast saates kahe vahel tagasi.
Kahe vahel.
Timo Tarve, Ainar Ruussaar jätkavad saadet Kahe vahel ja täna on meil Kuku Raadio stuudios Euroopa Parlamendi saadik kindral Riho Teras.
3. september 2018, on teile meeles? Kaitsepolitsei pidas kinni Tõnis Metsavase, tema isa. Kahtlustatuna siis toona GRU Venema sõjaväe luurekasuks luuramises ja see leidis ka lõpuks kohtu lahendi. Nähes pressikonverentsi pärast seda, kus te olite, vabandust, ma nüüd otsa selle välja ütlen, te olite minu täitsa pisarat äärel, tundsite ennast väga puudutatuna sellest konkreetsest luureepisoodist. Täna me räägime juba episoodist, kus on inimene süüdi mõistatud ka Hiina rahvavabariigi armee kasuks luuramises. Kas sellised asjad ikka jätkuvalt puudutavad?
Kindlasti puudutavad ja siin kohal ma tahan tõesti avaldada tunnustust Eesti kaitsepolitseile, kes isegi võrreldes nii-öelda meie liitlasriikide või lähinaabritega ju näitab, et nad suudavad need kaabakad kõik siit ükshaaval välja noppida. Loomulikult see on selline Keuse tallide puhastamine, aga mida rohkem seda välja tuleb, seda vähem on seda soovi ja riski võtta ja endale sellised rumalusi lubada, nagu ka see viimane juhtum oli ju selgelt rumaluse tipp, eks ju. Aga seda, et siin Hiina riigi luurajaid ei ole või et Hiina riigil huvi ei ole, seda ei ole ma kunagi arvanud, sellepärast, et Eesti on Euroopa Liidu ja NATO liige ja selleks, et informatsiooni saada, tuleb olla kõikide võimalike voolikute otsas ja hiinlased kasutavad seda ära ja neil loomulikult on ka ju meeletu ressurss selliste asjade tegemiseks.
Mind see teie väide ei veena. Tahame või mitte, Eesti piire käi vastu Hiina müüri, et miks me hiinlasi nii palju huvitame?
No
või siis, kas hiinlastel on tõesti nii palju ressurssi, et nad teevad täpselt sama asja Lätis, Itaalias, Norras, rääkimata Venemast?
Kindlasti teevad, kui te vaatate, ja seda mina panin esimest korda tähele juba 94. aastal minu jaoks šokeerivalt. Ma õppisin Bundeswehri ülikoolis ja ülikooli nii-öelda matemaatikalaborites ja seal, kus toimus nii-öelda strateegilise kosmoseteaduse tegemine. Müncheni ülikool on sellest üks juhtivaid, siis seal istusid juba ka Hiina rahvavabariigi tudengid hoolega.
Neid on nii palju.
Neid on nii palju ja neil on ka riiklik ülesanne, ehk nad peavad kogu informatsiooni viima tagasi koju, neil on see selline seadus kohe ette nähtud, et nad peavad kogu selline informatsiooni koju viima. Ja nad teevad seda, sest et nendel tavaliselt on neil kuskil mingid pered, mingid inimesed on Hiinas, Hiina on kommunistlik režiim, kes käitub väga jõhkralt. Mul on üks konkreetne näide, kui ma läksin Hiinasse õppima, siis mul oli kaasas arvuti ja sellel ajal 2006 veel nagu wifi ja kõik need asjad olid suhteliselt uued asjad ja siis ma läksin alla retseptsiooni, panin arvuti oma asjad, panin tuppa, läksin retseptsiooni, küsin, kuidas ma saan ennast wifiga ühendada. Vastus tulgi, ärge muretsege, te ei olete juba ühendunud. Läksin tuppa ja arvutis olid kõik asjad juba installeeritud. Loomulikult oli arvuti tühi, ma võin ju ettenägelikult, aga sellised asjad toimuvad Hiinas iga päev.
Ja kindlasti administraator kinkis teile mälupulga, soovitades seda oma arvutisse.
Ei, neil on isegi seda vaja, sest nad olid juba mu arvuti põhjalikult läbi uurinud.
Aga sellised tähelepanekud, eks ole 15-25 aastat tagasi, aga see, et nüüd kaitsepolitsei aastaraamat praktiliselt iga teine sõna on seal juba Hiina sees, annab see märku siis nagu selle huvi agressiivseks muutumisest või on see kogu aeg selline olnud ja ma alles nüüd paneme tähele üldsusõna.
Eks Hiinal oli ka sellel ajal, kui mina seal veel olin, oli see vaesus nii suur, et neil oli vaja oma riigi ja rahva kontrolli ja loidmisega tegeleda ja eks see praegune Hiina juhtkond on teinud õigeid otsuseid. Ilmselt vaadates näiteks Singapuri peale, kus on näha, et selline kontrollitud majandus saab ka väga edukas olla ja Hiina on ju täna igal pool, kui mu abikaasa oli Aafrikas, siis me käisime Zambias, sõitsin mööda kiirteed pealinnast Livingstone'i mingi 700 kilometrit, seal oli super puhas, värskelt ehitatud asfalttee, kus vist me nägime kahte või kolme autot, sest hiinlased olid selle sinna ehitanud. Samasugune käitumismall toimub igal pool, me seda Montenegro teemat täna oleme aktiivselt näinud, kuidas tehakse mingi infrastruktuuriprojekt ja püütakse see siis nii-öelda survestada, kui sa oled võlgu, siis sa sõltud poliitiliselt ja sama juhtub ka näiteks lennufirmadega, et hiinlased kingivad sulle, annavad sulle laenuks nii-öelda lennupargi, siis sa hakkad lendama nendega 25 aastaks näiteks ja siis hästi madala hinnaga surutakse kõik teised välja ja siis ühel hetkel on see kõik hiinlaste oma.
Ega see altruistlik ei ole ja põhimõtteliselt seal samas Sambias, eks ole, juba toimib Hiina 5G võrk, rääkimata siis kõikidest maavaradest, mis on juba Hiina kaevandustel lubatud.
No täpselt nii, kõik kogu Aafrikas on see igal pool probleem.
Eesti ajab ühtse Hiina poliitikat ja kuulub ka sellisesse nagu Hiina ja 17 Euroopa riigi koostööformaati. Kui ma teist õigesti aru saan, siis teie oleksite Hiina poliitikas natuke kaarimim, ehk siis lahkuksime sellest 17+1 formaadist kohe, jätaksime 16+1 ja tunnustaksime Taiwani.
Mina olen selles mõttes kirjutanud kirja Eesti välisministerile, kus ma olen pööranud tähelepanu sellele, et 17+1 formaat on Eestile väga kahjulik ja kindlasti annab Hiinale legitiimse võimaluse tegeleda Eestis nende asjadega, mille tulemusena kedagi Eesti inimestest Hiina spioonina vangi pannakse. Olen seda kirjutanud, olen küsinud ka välisministeri käest, et kas meil on üldse ülevaade, kui palju Hiina erinevate projektidega Eestis nagu hõlmatakse, sest väga palju toimub ju seda, et kutsutakse tudengeid Hiina kõik kogu aeg ja see ülevaade tegelikult Eesti riigil tervikuna puudub, sest et välisministeeriumil ei ole mingit mehanismi teada saada, kui näiteks TalTech või Tartu Ülikool on teinud mingi projekti hiinlastega, kus nad, mida finantseeritakse sellest samast 17+1, et minu arust peaks olema 27+1. Ja väga selgelt Euroopa Liit ühtsena Hiina vastu, sest muidu hiinlased lihtsalt võtavad ükshaaval, nopivad neid marju. Nii et jah, ma arvan, et Eesti peaks välja astuma. Kas Eesti peaks Taiwani tunnustama? No Läti seda ükskord proovis. Et võib-olla see on üks teema, kus peab olema vähe ettevaatlikum ja mitte kohe nagu otse pilvelõhkuja aknast alla hüpata, aga kindlasti ei tohi anda Hiinale võimalust tekitada olukorda, kus ta kontrollib Eesti majandust. Töötades omal ajal Milremis ja täna ka sellega seotud, me nägime, kuidas päevalt tulevad uued Eesti ettevõtted, kes tahavad tulla Milremi majasse naabriks ja kui hakkad uurima, siis üle 50% on Hiina kapitali. No, see toimub ilmselt siis ka igal pool mujal, lihtsalt mul on üks konkreetne näide selle kohta Eestist, kus püütakse nii-öelda ka tööstuspionaasiga tegeleda.
Nii et Vesterbakka tunnelile kindlasti talgirja ei annaks, kui seda hakkab.
Ei.
See on aru saadab. Miks Hiina seda teeb? Üks asi on, kas nüüd tõesti puhtalt selline majandusliku ja jõukuse heaolu saavutamine oma riigile läbi seesuguste räpaste võtate ka või ikkagi midagi sellest Venemaa mõttemalli sarnast tahame kõike kontrollida, lihtsalt oleks võimas riik?
Hiina mõttemall on muidugi oluliselt erinev Venemaa mõttemallist. Venemaa tegeleb niisuguse oportunismiga, Venemaad ei saa Hiinaga võrrelda, sest nad ei ole ei majanduslikult ega suuruselt ega mitte millestki võrreldavad. Minust Venemaad tuleks võrrelda pigem Nigeeriaga, et on korruptiivne riik, umbes paarsada miljonit elaniku Venemaa elanik on väheneb, Nigeerias suureneb. Kunagi välisminister Mikser ütles, et Venemaa on puudega Nigeeria, mõeldes puid, mitte puet, aga noh, igal juhul ainuke erinevus on tuumarelv. Aga Hiina on kindlasti, ütleme, mingi väga lühike periood ajaloos, kus Hiina oli väga maha surutud oma enda kommunistlike afääride tulemusena, aga täna nad on jalad alla saanud ja ma arvan, et selline maailma hõlmamine, ehkki nende retoorika on alati hõping, ehk et peace and harmony, nagu mulle seal ka iga päev kedrati, aga selline vaikselt rahulikult hõlmata, võtta üle, saada enda kätte, see on neil väga selgelt näha ja väga selgelt ikkagi kahepoolse maailma tekkimine on praegu minu arust tulemas. Ühel pool siis Ameerika Ühendriigid koos liitlastega ja siin ei saa Euroopa Liitu täna kahjuks eraldi mängijaks panna ja teise pool Hiina ja siis see majanduse jagamine maailmas.
Teie kirjeldusest ma saan nagu aru, et maailmas ongi nagu kaks jõud, et on Hiina ja siis on Ameerika koos liitlastega, noh Venema ka seal kusagil ja siis on mingisugune pudru.
Ei, no ei ole pudru, ongi Hiina ja siis on Ameerika ja siis selle üle võitlus käib, nagu ta käis Nõukogude Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahel, nii täna on Hiina sellesse rolli tõusmas. Seda me näeme Lõuna-Hiina merel väga selgelt, kus need strateegilised teemad on ju meil väga vähe vaadatakse sinna peale, aga need strateegilised teemad on väga olulised. Lõuna-Hiina meri on ja Malaga väin on maailma tuiksoon, nagu seda on ka Suessi kanal, et ja kui see on hiinlaste kontrolli all, siis väga palju maailma majandust muutub, nii et ma arvan, et see on jõumäng jah, ja noh, Venemaa on lihtsalt, Venemaa võiks ka ükskord aru saada, et lääneliku maailma vaatega on maailma, on ta õigema poole peal, aga selline kahe vahel mängimine, ma arvan, Venemalle kasuks ei tule pikas perspektiivis.
Nagu me eelmises saate pooltunnis väitsime ja te väitsite, sanktsioonid avaldavad mõju Venemaale päris kindlasti kohe. Kui hakata sama tegema nüüd Hiina suhtes ja sama resoluutselt ja karmilt, kas sellele suurele riigile sanktsioonid mõjuvad?
Kindlasti vähem ja kindlasti on tänaseks näiteks Ameerika Ühendriikide ja Hiina majandus omavahel niivõrd palju rohkem seotud, et seda oleks palju keerulisem teha. Kas või nende samade mikrochipide teema on üks teema, mis nagu noh, kus neid toodetakse täna, eks ju. Neid, ma arvan, et suures osas toodetakse Hiina rahvavabariigis, okei, Lõuna-Korea, Singapur, aga Taiwan, aga ka Hiina rahvavabariigis ja kui nad siis ühel hetkel selle kraani kinni keerame, siis väga paljud asjad ei hakka toimima. Ka need samad mobiiltelefonid, millest väga palju on Hiinas toodetud. Nii et keeruline. Jah, ega minul ka ei ole mingit võitit sellele.
Küsin hästi lühidalt, enne kui pausile läheme teie kui kindrali käest. Meie huvides võiks siis teoreetiliselt olla see, kui Hiina ja Venema lähevad omal tülli. Ehk siis korduks midagi 76. aasta taulist kusagil jõel mingi saare pärast.
Sõda ei ole kunagi Eesti huvides. Konflikt ei ole Eesti huvides. Et meie huvides oleks, kui Venema muutuks demokraatlikuks riigiks, kellega on võimalik normaalselt suhteid arendada. Kahjuks seda perspektiivi eelmise nädala sündmuste valguses ilmselt ei näe. 85-aastane Putin ilmselt on natuke nõrgem kui 65-aastane, aga sellegi poolest ta selle volitusele endale andis olla kuni 85. eluaastani ametis, nii et seal ma optimistlik ei ole.
Läheme siin kohal veel viimasele reklaamipausile selles saates.
Kahe vahel. Kahe vahel.
47 minutit on kell üle kahe saates. Kahe vahel on Ainar Ruussaare Timo Tarve külaliseks, kindral, Euroopa Parlamendi saadik Riho Terras. Ja ka Isamaa erakonna liige. Riho Terras, olete te vanasille või seedrimees?
Ma olen Isamaa mees.
Kas te olete parempoolne või tavaline?
Oma maailmavaatelt olen ma selgelt parempoolne, aga ei arva, et seda sellist eristust, see oleks sama groteskne kui sotsiaaldemokraatlikus erakonnas tekiks vasakpoolne tiib.
Ma olen aastakümneid tähelepanelikult poliitikat jälginud, aga nüüd te peate mind aitama, Riho Terras. Mitu parteid Isamas siis ikkagi on?
Noh, alustame sellest, et kõigepealt on seal kindlasti RSP, siis on kindlasti kristlikud demokraadid, siis on Isamaa, siis on Isamaa liit, siis on Respublika, kõik need on seal ju olemas ja kõik need inimesed on olemas ja kõik need voolused on olemas. Ja see on ju normaalne, et erakondade sees toimub võimuvõitlus, selles ei ole ju midagi eriskummalist, aga minu maitsele ei ole õige see, kui see võitlus viiakse välja nii-öelda välislahingu väljale, ehk et hakatakse nii-öelda firmamärki, oma enda firmamärki poriga loopima, et seda ma ei tea õigeks.
Teie olete sellise tagatoa poliitika mees siis?
Ei, just, mul ei ole mingi tagatoa.
Ei, et paneme ukse kinni ja räägime oma asjad selgeks.
Ma olen kindel, et pere sees mustapesu pesemine peab toimuma kinniste usted, aga mitte tagatoas, aga ühises vestlusringis kõigi Isamaa liikmetega, kes Eesti Isamaas on. Ja kõigile peab olema võimalus oma mõtteid välja öelda. Loomulikult 5%-ne toetus, mis on valimiskünnisel lähedal, toob sellised diskussioonid ja peabki tooma ja tulebki rääkida. Aga tuleb rääkida päris asjadest tuleb rääkida, nagu näiteks energiajulgeolek, mis minu südant väga muret tekitab, minu südames Eesti energiajulgeolek, rääkida tulevikutehnoloogiatest, kus Eesti enam võib-olla ei ole kõige esimesel rindel. Nende teemadega tuleb tegeleda, aga paratamatult tuleb ka tegeleda personalipoliitikaga ja see praegu käib. Ja veel kord minu hinnangul natuke valest otsast, sest et kui ma vaatan, olen ise nüüd olnud nii eestseisuse koosolekul kui ka volikogu koosolekul, on ka volikogu liige, siis need diskussioonid väga selgelt on näha, et 20% või 25% vähemus üritab enamusele nii-öelda kotti pähe tõmmata. Ehk vaatame, mis need kogu erakonna küsitluse või selle nii-öelda erakonna liikmetele saadeti otsus, mis siis kas pikendab või ei pikenda eestseisuse volitusi. Selle pealt saab näha, kui palju siis tegelikult reaalne toetus on sellel nii nimetatud parempoolsetel, sest ma ise pean ennast väga sügavalt parempoolseks inimeseks maailmavaateliselt ja ma arvan, et see ongi selline kogu Isamaa poliitika olnud kogu aeg, et seda nii-öelda ühele grupile ainult kinnistada ei ole võib-olla mõistlik.
Parempoolsete manifestil oleksite alla kirjutanud?
Millisele?
No sellele esimesele, millega üldse välja tuud ja
neid on päris mitu.
See, mis kutsub üles sellistele Mart Laarilike reformidele.
Ja tagatoale nii-öelda. Mart Laarilikule tagatoa otsustele.
No liberaalsetele otsustele, ütleme
siin. Ei, mitte liberaalsetele, vaid just nimelt Mart Laari iseloomustas ju see, et otsused tehti üldse väga väikeses ringis. Et see võrdlus mulle võib-olla ei sobi hästi, aga ma pigem, minu hinnangul oli seal väga vähe või ühti sõnaga ei olnud mainitud eesti keelt, eesti rahvast, eesti rahvust, demograafiat, ja need on ka teemad, mida, milleta me kahjuks ei saa, aga enamus nendest asjadest on loomulikult universaalsed ja seal on mingit väga uut ideed, mille näinud ei ole. Kui oleks, võibolla ma oleks nõus.
Kõik parteilased jälgivad mitu korda kuus hinge kinni pidades seda, kui tulevad jälle parteide toetusreitingud, erakond toetusreitingud. Seletage mulle ära, mis see Isama fenomen on. Toetusreiting on olnud aastaid seal kusagil 5-6, noh paremal juhul 7-8, aga valimistel on ikkagi nagu edukas asi.
No eelmistel, enne eelmisi valimisi oli isegi mingil hetkel 3. Ja, nii et siis ju kanti maha see sama Igor Rõtov, kes nüüd ka siin sõna võttis ja ütles, et sellest Isamast ei ole enam midagi järgi ja kaob maailma kaardilt ära lõplikult. Ma ei ole kadunud, jah, eks ma isegi, ma ju istuks siin, kui toetus oleks ainult 3 või 5, selles, et see minu Euroopa parlamenti saaminegi oli ju väga küsitav ja kaheldav, kõik ütlesid, et see lihtsalt ära mine tegema, et sa ei saa nii, eks. Aga Isama suutis teha kampaania selliselt, et sai ka koha sinna Euroopa rahvaparteisse suurimasse fraktsiooni Euroopa parlamendis, mis siiski täna määrab väga palju, mis Euroopas toimub, ja ma arvan, et see on väga oluline, ja ma arvan, et sellest tuleb küünte ja hammastega kinni hoida sellistest kohtadest, et saaks ka mõjutada mingisuguseid protsesse. Et jah, see Isama fenomen on selles, et võetakse jalad kõhuvalt välja ja minnakse valimiskastide juurde.
Täna tõusis populaarsuselt ühe küsitluse järgi teiseks Eesti konservatiivne rahvaerakond ehk EKRE. EKRE, kes on rääkinud Eestis sündivast politseiriigist, peagi saabuvast vaikivast ajastust ja aegelt räägib ikkagi vajadusest hakata Euroopa Liidust lahkuma. See toimib.
Ja võibolla küll, aga see Euroopa Liidust lahkumismõte on küll väga loll mõte. Ma väga vabandan, kui ma kedagi sellega solvan, aga ma arvan, et Eesti Euroopa Liidus liikmena on tugevam kui sellest liidust väljaspool. Seal selles liidus tuleb aga käituda enda huvide, oma rahvuse ja maailmavaate eest seistes. Ja Eesti on seda edukalt ka teinud ja mind tegelikult natuke üllatas selline avaldus, sest et tegelikult on ka ju üldiselt Eestil ühiskonnas laialdane toetus Euroopa Liidule. Ja aga Euroopa Liit peab ise ka aru saama, et kui hakatakse mingid asju üle reguleerima, nagu seda tihti on juhtunud, nagu näiteks juuksurite kontsakõrgust, siis sellesse suhtumine muutub ka teistsuguseks. Mina toetan Eestit Euroopa Liidus tugeva rahvusriigina, ehk et Euroopa Liitu rahvusriikide liiduna. Igasugused diskussioonid Euroopa armeest ja muudest Euroopa maksudest, nendest ma väga midagi ei pea. Euroopa Liit kui majandusühendus on väga vajalik Eestile ja ka kogu see nii-öelda rahaline toetus, mis on Eestile sealt tulnud, on seda väärt, et tuleb need diskussioonid liitlastega ära kannatada.
See kõlab praegu täpselt nagu programmiline seisukoht, mida võiks omada näiteks Isama erakonna esimehe kandidaat teadmata ajal toimuval suurkogul, füüsilisel suurkogul. Ja. Ehk siis, kuidas selle Marseli kepikesega kindrali puues on?
Kindral on auastme kätte saanud ja õpib käsitööd Eesti poliitikas ja sisepoliitikast olen püüdnud ennast teemal hoida.
Aga miks?
No las ma õpin nüüd natuke ja ma pole veel seda Euroopa parlamendi töödki, millise tööveestluse ma Eesti inimestega läbi viisin ja kus nad mind volitasid sinna minema selgeks saanud, et see on üks väga keeruline teema ja kavatsen seda südamega teha ja uskuge mind, ma olen võtnud eesmärgiks teha selgeks endale teemad, millest ma enne väga palju ei teadnud rohkem kui ajakirjandustasemel, nagu põllumajandus ja sellega seonduv või energeetika ja sellega seonduv. Või ka tehistaip, millises komissionis ma püüan ka kaasama rääkida.
Aga Riho Terras, vaatan teile sügavalt silma.
Ja.
Selline Euroopa Liit, nagu see oli enne Ühendkuningriigi lahkumist, 28 liiget, probleemideta reisimine, kaupade ja teenuste vaba liikumine. Selline Euroopa Liit ei taastu enam kunagi.
Ma kardun alvama, et ei taastu jah, ja britid oma skeptilisuse ja sellise sarkasmiga olid sellele väga suureks positiivseks toeks, et nad ei lasknud päris suurtel lollustel suure riigina nagu toimida. Mis minu jaoks rohkem määrab, on see nii-öelda taastuspakett, sest et kui ma parlamenti läksin, siis me arutasime selle üle, kas Euroopa nii-öelda finansiraamistik, ehk et järgmise 7 aasta eelarve on miljard või natuke alla selle, ehk et taheti paarisaja et triljon , et pole seda miljardi võrra seda vähemaks võtta , siis need numbrid lähevad Euroopas sassi kogu aeg need nullide hulgad , siis täna on niimoodi , et Euroopa Liidu eelarvet peaaegu kahekordistati , millest mina ütlen , et 7 aasta pärast saab olema väga keeruline , kui mitte võimalik lahti öelda , ehk inimesed ja kogu Euroopa Liit harjub sellise rahavooga ära ja see muudab fundamentaalselt Euroopa majandust . Ma tahaks loota , et see raha , mis sinna nüüd pumbatakse , läheb õigetesse asjadesse , aga ei pruugi alati nii juhtuda .
Oma viimases kõnes kindralina , Eesti Kaitseväe juhatajana vabariigi aastapäeval rääkisite rahva sidemest , kaitseväe sidemest rahvaga , mis püsib tugev tänu sellele , et riigikaitses on koht ja võimalus kõigile . Ja paniti kõigile südamele noortele rohkem võimalusi oma riigist osa saada , sest läbi nende järeltulijate silmade nähakse Eesti järgmist sajandit , mida me tahaks ju kõik näha . Kuidas on praegusel hetkel , te olete nüüd 3 aastat kandnud tsiviilriideid , süda nagu valutab ka või kisub kuidagi sinna põllule , et Kaitseliidu liige olete või ?
Jah , ikka toetaja liige olen ja olen reservohvitseride kogu liige ja jälgin ikkagi neid asju , mis toimuvad , aga ma olen enda jaoks väga selgelt teinud vahe sisse ja püüan nüüd tegeleda teemadega , mis ei ole enam otseselt sõjalise riigikaitsega seotud . aga valutan südant loomulikult ja näen ka kõrvalt , et ajateenijaid või ütleme , ajateenistus on populaarsem , noored mehed tahavad rohkem minna . isegi olen noori naisi näinud , et seal on mingisugune aktiivsuse tõus tekkinud . Riigikaitselised otsused on läbimõeldud , minu maitsele on Eesti riigikaitse eelarve liiga väike , on seda kogu aeg olnud . Kaitseväe juhatajana ei tohi seda kõva häälega välja öelda , nüüd ma ütlen , et ma arvan , et Eesti-suguse riigi kaitsmiseks ei piisa 2%-st SKT-st , kui see SKT on selline nagu täna . Kui me oleks rikas riik nagu Holland , siis piisaks ilmselt ka 2%-st SKT-st , aga täna kahjuks mitte . Nii et minu soovitus on tõsiselt mõelda , et võib-olla tuleks natukene , võib-olla mitte SKT numbrit tõsta , aga mõnesid võimeid hankida väljaspool SKT numbrit.
Selle soovitusega on paslik lõpetada , aitäh tulemast täna saatesse kahe vahel , kindral Riho Terras , kes on muuhulgas ka Euroopa Parlamendi liige .
Aitäh .
Kahe vahel . Kahe vahel .